លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីគម្ពីរលូកាជំពូកទី4ពីខ14ដល់ខ44ព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយមនុស្សជាតិទ្រង់ធំដឹងក្តីនៅភូមិណាសារ៉េតទ្រង់តែងតែជួយកិច្ចការងារដល់លោកយូសែបដែលជាជាងឈើទ្រង់យាងចុះមកផែនដីដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីប្រោសលោះដើម្បីឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិននៃអំពើបាបនៅក្នុងនាមទ្រង់ជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកភូមិរបស់ទ្រង់រួចពីអំពើបាបណាស់ប៉ុន្តែបំណងរបស់ទ្រង់មិនបានសម្រេចទេពួកអ្នកភូមិណាសារ៉េតនាំគ្នាមើងងាយមើលថោកដល់ទ្រង់រហូតដល់នាំគ្នាធ្វើគុតទ្រង់ថែមទៀតផងពិភពលោកទាំងមូលនេះជាស្រុករបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកយើងនេះបានរួចពីអំពើបាបប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងពិភពលោកយើងនេះភាកច្រើនមិនជឿទ្រង់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទេមានអ្នកខ្លះស្អប់ទ្រង់រហូតដល់សម្ដែងការសប្បាយរីករាយពេលដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែទ្រង់មិនមែនសុគតរហូតទេទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយពិតមែនហើយទ្រង់ពិតជារស់ឡើងវិញមែនទ្រង់នៅតែមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់មនុស្សលោកណាស់ក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះសូមកុំបណ្តេញទ្រង់ចេញពីជីវិតលោកអ្នកពេលដែលព្រះបន្ទូលបានលើដល់ចិត្តលោកអ្នកចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ14ដល់ខ44នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវយើងត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេនិងភូមិណាសារ៉េតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គឈ្នះសក្តិល្បួងលើសាតាំងហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះកាយពលពេញលេញជាបរិបូរណ៍ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ14ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សោះសាយទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញបន្ទាប់ពីសាតាំងលបងលោព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅដោយពេញដោយចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណយើងឃើញថាសក្តិល្បួងដែលធ្លាក់មកលើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចបង្កើតទៅជាផលពីរប្រភេទមួយប្រភេទនោះគឺចម្រើនកម្លាំងដល់យើងហើយមួយប្រភេទទៀតគឺបំផ្លាញយើងតែម្ដងសក្តិល្បួងមានវិស័យដូចគ្នាទៅនឹងសក្តិឈឺចាប់ដែលយើងតែងតែមានជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរសក្តិឈឺចាប់អាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងផ្អែមល្ហែមឬមួយក៏ជូរចត់មិនតែប៉ុណ្ណោះសក្តិឈឺចាប់អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកទន់ចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នករឹងរឹតតែមានចិត្តដែលរឹងជាងដែកថែបទៅទៀតផងមានពាក្យទំនៀមតែងតែនិយាយថាកម្ដៅថ្ងៃអាចរំលាយក្រមួនតែអាចធ្វើឲ្យដីឥដ្ឋរឹងមាំទៅបានដូច្នេះសក្តិល្បួងធ្វើឲ្យយើងទន់ចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងរឹតតែរឹងដែលមិនអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍និងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ17ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិសត្វសាទក្នុងនាមព្រះអង្គជាមនុស្សជាតិទ្រង់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសក្តិល្បួងបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវការព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសក្តិល្បួងទៅហើយចោះចំណងបើយើងដែលជាមនុស្សសត្វសាទមិនរឹតតែត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយយើងច្រើនជាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ15ទ្រង់បង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេហើយគេក៏សរសើរដំកើងទ្រង់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវមិនបានសម្រេច ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅដល់ស្រុកកាលីលេទ្រង់ចូលទៅបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំខគម្ពីរនេះបានចែងថាមានមនុស្សសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាតើមនុស្សដែលសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវអាចជាមនុស្សដែលបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីភូមិដែរឬក៏យ៉ាងណាមនុស្សទាំងនោះហើយដែលដេញព្រះអង្គចេញពីភូមិរបស់ខ្លួនហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមគឺជាហេតុការដែលមានលក្ខណៈត្រចះត្រចង់ជាទីបំផុតលោកបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រានៅហេតុការនេះទុកដូចខាងក្រោមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16ដល់ខ21រួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកុមារក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃជប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរគេក៏យកគម្ពីរហោរ៉ាអេសាយមកថ្វាយទ្រង់កាលទ្រង់បានបើកគម្ពីរហើយនោះទ្រង់រកឃើញត្រង់កន្លែងដែលមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោសលួសដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកកាលទ្រង់បានបិទគម្ពីរប្រគល់ដល់អ្នករក្សាសាលាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏គង់ចុះឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លឹងមើលទ្រង់ទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីខាងលើនេះគឺមិនគួរឲ្យយើងមើលរំលងសោះឡើយបទគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់ពីសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវពុំបានសម្រេចព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គវិញតាមធម្មតាស្រុកភូមិដែលមានយុវជនណាម្នាក់ឡើងទៅជាអ្នកមានគេឈ្មោះស្រុកភូមិនោះតែងតែមានមោទនភាពពីយុវជនរូបនោះប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកស្រុកភូមិរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនបានមានកិរិយាបែបដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវមានទម្លាប់យាងទៅកាន់សាលាប្រជុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃជប់សម្រាកនៅភូមិរបស់ព្រះអង្គគឺភូមិណាសារ៉េតក៏មានសាលាប្រជុំមួយនៅទីនោះដែរសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថារៀងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅថ្វាយបង្គំនៅសាលាប្រជុំចំណុចនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវតែមិនព្រមទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅឯព្រះវិហារនាថ្ងៃអាទិត្យគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនេះច្រើនតែនិយាយថាទីណាក៏មានព្រះដែរគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក៏បានដែរសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ដូច្នេះថាសូមបីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ព្រះអង្គយាងទៅជួបជុំជាមួយនឹងពួកជំនុំឯទៀតនៅសាលាប្រជុំនាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរមានអ្នកជឿព្រះម្នាក់បាននិយាយប្រាប់យើងថាដោយសារតែគាត់រវល់ពេកមិនដែលបានទៅព្រះវិហារទេពីព្រោះគាត់ជាប់លក់ដូរនៅឯផ្សារគាត់បាននិយាយថែមទៀតថាគាត់តែងតែថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងពេលដែលគាត់លក់ដូរយើងឆ្ងល់ណាស់ថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះថ្វាយបង្គំព្រះនៅឯផ្សារឬមួយក៏រវល់លក់ដូរនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនេះគ្រាន់តែដោះសារតែប៉ុណ្ណឹងបើចង់ថ្វាយបង្គំព្រះដូចដែលព្រះយេស៊ូវគឺសូមចូលទៅជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារជាមួយនឹងអ្នកជឿឲ្យទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាត់ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យចោះចូលក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅឯសាលាប្រជុំរៀងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកតើសាលាប្រជុំគឺជាកន្លែងអ្វីនៅក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីសាលាប្រជុំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលជួបជុំគ្នាដើម្បីបំពេញកិច្ចការខាងសាសនាសាលាប្រជុំចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូននៅគ្រានោះសាសអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះវិហារនិងអាសនៈដែលតាំងនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមសាសអ៊ីស្រាអែលតែងតែនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមួយកន្លែងដើម្បីស្ដាប់មនុស្សដែលគេយល់ថាជាអ្នកចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងដែលគេជួបជុំគ្នានោះឯងដែលហៅថាសាលាប្រជុំបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រឡប់មកវិញគេនៅតែមានទម្លាប់បើកសាលាប្រជុំជាកន្លែងជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះដដែលដំបូងឡើយសាលាប្រជុំគ្រាន់តែជាកន្លែងប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀនសូត្រពីច្បាប់ទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេក៏បន្ថែមនៅសេចក្តីអធិស្ឋាននិងការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលគេជួបជុំគ្នាជាទៀងទាត់ នៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីគឺទីក្រុងនីមួយៗតែមានសាលាប្រជុំរបស់គេរៀងៗខ្លួនស្ដីពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅសាលាប្រជុំកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបន្តិចអំពីព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលពីព្រះអង្គនៅវ័យក្មេងនៅឡើយនៅក្នុង6ថ្ងៃគឺព្រះអង្គតែងតែជួយកិច្ចការលោកយ៉ូសែបជាជាងឈើលុះថ្ងៃទី7ទ្រង់យាងទៅសាលាប្រជុំមិនដែលខានទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅកន្លែងមួយដែលអ្នកជឿណាត់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាលាប្រជុំនោះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវអាចប្រាប់ជននានាជនថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកភូមិរបស់ព្រះអង្គវិញទ្រង់យាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅសាលាប្រជុំដែរនៅថ្ងៃនោះមានគេហុចគម្ពីរមួយក្បាលមកឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានអានព្រះគម្ពីរអេសាយនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនៅឡើយព្រះគម្ពីរបិបគឺមិនទាន់ចែកជាជំពូកជាខនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាគេចែកជាខគម្ពីររួចហើយគឺយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1និងខ2នៅត្រង់ចំណុចដែលព្រះអង្គឈប់អានរួចបាត់គម្ពីរប្រគល់ឲ្យអ្នករក្សាសាលាវិញគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងព្រះយេស៊ូវមិនបានអានបញ្ចប់ខ2ដែលអានថានឹងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំសងសឹកផងហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនអានឲ្យចប់នៅក្នុងខ2នេះទៅព្រះអង្គមិនអានពីព្រោះទ្រង់មិនទាន់បើកសម្ដែងឲ្យគេដឹងនៅឡើយថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី1នេះគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបទាំងឡាយដូច្នេះហើយបានជាបន្ទាប់ពីទ្រង់បាត់ព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបាត់គម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលចែងនៅក្នុងចុងខ2ត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2នៅពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2ព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សណាដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរក្នុងពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលបានចែងថាចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាកេរអាករបស់ឯងនៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ8តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានសះទាំងឡាយឲ្យមកធ្វើជាកេរអាកររបស់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ទៅបានចម្លើយគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដដែលជំពូក2ខ9ដែលបានប្រាប់ថាឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភីជនៈរបស់ជាងស្មូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលអំណាចមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទាំងឡាយនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2នៅថ្ងៃនោះដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផែនដីនេះប៉ុន្តែមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2គឺព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកទីទ័លក្រឲ្យអ្នកទាំងនោះមានឱកាសបានរួចពីបាបផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់ប្រេងតាំងចាត់បញ្ជូនទ្រង់ឲ្យមកដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដែលគេផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2នោះគ្រាផ្សាយដំណឹងល្អនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយចាប់ពីពេលនោះទៅគ្រាសងសឹកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ22គ្រប់គ្នាជាសាក្សីពីទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រះបន្ទូលដ៏ផ្អែមពីរោះដែលចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះមិនមែនជាកូនយ៉ូសែបទេឬអីមនុស្សគ្រប់គ្នាគេសម្លឹងទៅឯព្រះយេស៊ូវក៏នាំគ្នាសួរថាមនុស្សនេះគឺជាកូនរបស់លោកយ៉ូសែបទៅតើតើកូនរបស់លោកយ៉ូសែបក្រីក្រមួយគ្រួសារនេះអាចត្រឡប់មកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានដែរឬទេបណ្ឌិតលូកាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ23ដល់ខ27តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាពិតប្រាកដជាអ្នករាល់គ្នានឹងនិយាយពាក្យប្រៀបនេះដាក់ខ្ញុំថាគ្រូពេទ្យអើយចូលមើលខ្លួនអ្នកឲ្យជាសិនចុះការអ្វីដែលយើងបានឮថាអ្នកធ្វើនៅក្រុងកាពើណឹមនោះចូលធ្វើនៅស្រុករបស់ខ្លួននេះដែរទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថាគ្មានហោរាណាដែលគេរាប់អាននៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះទេ ខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសនឹងអ្នករាល់គ្នាថានៅជាន់លោកអេលីយ៉ាកាលរាំង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះមានមេម៉ាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅឯមេម៉ាយណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកទៅឯស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅក្រុងសារ៉ាប់តាក្នុងស្រុកស៊ីដូនវិញហើយនៅជាន់ហោរ៉ាអេលីសេក៏មានមនុស្សឃ្លងជាច្រើនក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែគ្មានអ្នកណាមួយបានជាស្អាតសោះបានតែលោកណាម៉ានជាសាសេរីមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកភូមិចំអកឲ្យទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ដល់ពួកគេវិញដោយលើកអំពីសាសដទៃពីរអ្នកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជនទាំងពីរអ្នកនោះគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅភូមិសារ៉ាប់តាហើយនិងលោកមេតបណាម៉ាននៅប្រទេសសេរីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងមនុស្សទាំងពីររូបនោះពីព្រោះពួកគាត់មានជំនឿជឿដល់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវយករឿងជនទាំងពីរនាក់នេះមកពន្យល់ពីព្រោះព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែងតែមិនយល់អំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទ្រង់មកដើម្បីបំពេញកិច្ចការប្រោសលួសដល់គេទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃក៏នៅតែមានចិត្តរឹងទទឹងដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅសម័យហោរ៉ាអេលីយ៉ាដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ28ដល់ខ30កាលពួកអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំបានលើសេចក្តីទាំងនោះហើយគេមានពេញដោយសេចក្តីក្រោធក៏ក្រោកឡើងដេញទ្រង់ចេញពីភូមិបណ្ដើរទៅដល់ចម្រេះនៅលើភ្នំដែលគេបានកធ្វើភូមិដើម្បីនឹងច្រានទម្លាក់ចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែទ្រង់យាងកាត់កណ្ដាលពួកគេចេញបាត់ទៅអ្នកស្រុកដែលព្រះយេស៊ូវធំដឹងក្តីជាមួយគេបានបដិសេធអត់ព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងនោះមានចិត្តអាក្រក់បានជាគេនាំគ្នាដេញព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្លាក់ចូលជ្រោះចោតនៅក្បែរភ្នំមួយដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គដោយច្រានទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដើរគេចចេញពីពងមនុស្សដោយធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវរើទីកន្លែងទៅទីក្រុងកាពណឹមព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ31ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពណឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីខ31នៃចុងជំពូក4នេះយើងមានឯកសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើយើងរស់នៅទាន់សម័យដែលព្រះអង្គយាងគង់នៅលើផែនដីយើងក៏មានចិត្តចង់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្វិលពេលវេលាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យត្រឡប់មកក្រោយវិញបានទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយបណ្ឌិតលូកាបានបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានពេញមួយថ្ងៃដែរលោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសក៏បានកត់ត្រាថាព្រះយេស៊ូវរើទីកន្លែងពីភូមិណាសារ៉េតជាស្រុករបស់ព្រះអង្គមកតាំងទីកន្លែងបំពេញកិច្ចការនៅទីក្រុងកាពណឹមក្បែរសមុទ្រកាលីលេវិញព្រះអង្គរើទីកន្លែងពីភូមិរបស់ទ្រង់ពីព្រោះអ្នកស្រុករបស់ព្រះអង្គគេអត់ព្រមទទួលព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកដល់ក្រុងកាពណឹមព្រះអង្គត្រូវឲ្យអ្នកស្រុកទីក្រុងកាពណឹមទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្រង់បានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាហើយក្រុងកាពណឹមអើយគឺឯងដែលបានដំកើងឡើងស្មើស្ថានសួគ៌ហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅដល់ស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ15ហើយអ្វីក៏ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកទីក្រុងកាពណឹមយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គស្នាក់នៅទីក្រុងកាពណឹមអ្នកស្រុកគួរតែឆក់ឱកាសនេះដើម្បីបំរើព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតកាលណាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចូលទៅដល់កន្លែងណាមួយហើយមនុស្សនៅទីកន្លែងនោះគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនោះឯងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ32គេក៏នឹកផ្លែពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអំណាចរៀងរាល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រជុំនាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គមិនបង្ហាត់បង្រៀនមេរៀនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធុញទ្រាន់ដូចជាពួកអាចារ្យផារស៊ីទេគឺទ្រង់បង្រៀនដល់អ្នកស្ដាប់ដោយអំណាចព្រះជេស្តាដែលមកពីស្ថានសួគ៌វិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ33ដល់ខ37រីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអារក្សអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហ៊ឹមណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលោកអារក្សបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ងើចក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអសោចដោយអំណាចនឹងរឹតបានហើយវាក៏ចេញទៅដូចនេះ នោះក៏លឺល្បីខ្ចរខ្ចាយពីទ្រង់សោះសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលអរិយអសោយកំពុងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងរៀងរាល់ថ្ងៃការថ្វាយបង្គំដល់សាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាមានលក្ខណៈគុក្រឹកគុក្រេងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរគ្រប់ច្រកលហកទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលយើងក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំហើយបានកត់ចំណាំទៀតថាសប្តាហ៍នេះសាតាំងកំពុងតែស្រែកសន្ធាប់បំបាក់ស្មារតីមនុស្សដែលព្រះបង្កើតឲ្យមករស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះអង្គសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វានាំគ្នាធ្វើការយ៉ាងគុក្រឹកគុក្រេងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះដែរហើយរហូតមកដល់គ្រានេះមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាសាតាំងក៏វានៅតែធ្វើការអស្ចារ្យដោយប្រើពួកពលបរិវាររបស់វាដើម្បីបំបាក់ស្មារតីដល់មនុស្សលោកដដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបណ្ដេញវិញ្ញាណអរិយអសោចចេញពីបុគ្គលម្នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញមនុស្សកំពុងតែលង់ទៅក្នុងអំពើអបាយមុខគ្រប់បែបយ៉ាងមានគ្រឿងញៀនកាមគុណកັບសម្លាប់គ្នាស្អប់គ្នាជិះជាន់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានអនីតិភាពនៅក្នុងសង្គមផងដែរយើងមិនជឿថាមនុស្សលោកហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍នេះទេតើនរណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយខ្នងមនុស្សលោករហូតដល់មនុស្សហ៊ានធ្វើការអាក្រក់ដូចដែលយើងឃើញកើតឡើងសប្តាហ៍នេះវិញ្ញាណនោះគឺមិនមែនវិញ្ញាណណាក្រៅពីសាតាំងទេសូមអស់លោកអ្នកបានស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាសាតាំងមានមុខការរបស់វាគឺវាបោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់វាដើម្បីវាអាចបំផ្លាញមនុស្សលោកចោលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ38និងខ39រួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈោឆ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាក់ចេញពីសាលាប្រជុំព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានចូលទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទ្រង់សោយអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់ផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសព្រះអង្គបានប្រោះជំងឺដល់ម្ដាយក្មេករបស់គាត់ដែលកំពុងតែមានជំងឺគ្រុនក្តៅជាខ្លាំងបណ្ឌិតលូកាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីជំងឺនេះតាមភាសាពេទ្យរបស់លោកថាជាជំងឺរបស់ម្ដាយក្មេកលោកស៊ីម៉ូនមិនមែនជាជំងឺគ្រុនធម្មតាទេតែជាជំងឺគ្រុនខ្លាំងគ្រុនខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចេះតែដង្ហក់រាល់ពេលរាល់វេលាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវអាចព្យាបាលជំងឺដែលធ្ងន់ដូច្នេះបានដែរគម្ពីរបានចែងទៀតថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវកំហែងដល់រោគគ្រុនជំងឺនោះក៏បាត់ទៅរួចម្ដាយក្មេករបស់លោកស៊ីម៉ូនក៏បំរើដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាធម្មតាកាលណាព្រះយេស៊ូវប្រោះជំងឺដល់អ្នកណាម្នាក់ហើយជំងឺនោះគឺតែងតែជាភ្លាមយើងសង្កេតឃើញអំពីហេតុការណ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងម្ដងមកកាលយើងតែងតែសង្កេតឃើញគ្រូព្យាបាលអ្នកឈឺម្ដងនោះលោកគ្រូម្នាក់បានធ្វើបន្ទាល់ថាគាត់ឃើញអ្នកពិការមួយរូបឡើងទៅលើឆាកហើយនិយាយថាខ្ញុំបានជាពីជំងឺពិការហើយនៅពេលដែលគាត់បានជាពីជំងឺគឺគាត់ដើរមិនទាន់ត្រង់នៅឡើយទេហើយក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគ្រូអធិប្បាយឃើញដែរគឺគាត់ឡើងទៅប្រកាសថាខ្ញុំបានជាពីរោគមហារីករបស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ចុះពីលើឆាកត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រកាសខ្លួនថាបានជាពីជំងឺហើយគឺគ្រាន់តែជឿលើគ្រូដែលនិយាយថាបានជាហើយត្រង់នេះឯថាមែនឬក៏មិនមែនហ្នឹងគឺមិនទាន់បានសម្រេចជាស្ថានភាពនៅឡើយទេមនុស្សសុខចិត្តទទួលពាក្យរបស់គ្រូដែលថាមើលជាទោះបីជាខ្លួននៅឈឺក៏ដោយប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបានសង្កេតមើលអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញគឺព្រះអង្គប្រោសភ្លាមរោគាជាភ្លាមបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រារឿងនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតលោកលូកាគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់មិនងាយនឹងជឿគ្រាន់តែគេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកបានឃើញរឿងនោះផ្ទាល់ភ្នែកបានជាលោកហ៊ានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវប្រោសម្ដាយក្មេកលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសឲ្យនាងបានជាភ្លាមក៏មានគ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់បានធ្វើបន្ទាល់ថាគាត់យកថ្លៃព្យាបាលអ្នកជំងឺប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះគាត់វះកាត់ឲ្យអ្នកជំងឺរួចហើយដេកផ្ចិតវិញតែព្រះគឺជាអង្គដែលបានប្រោសអ្នកដែលគាត់បានវះកាត់នោះឲ្យបានជាសះស្បើយឡើងវិញទីបន្ទាល់នេះគឺជាការអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវគឺជាគ្រូពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យទ្រង់ព្យាបាលអស់ទាំងជំងឺរបស់មនុស្សលោកដោយមិនមានអ្នកណាម្នាក់ទៀតដែលអាចព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សលោកឲ្យបានឆាប់ដូចជាព្រះអង្គនោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ40ដល់ខ44ដល់ពេលថ្ងៃលិចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងៗគេនាំអ្នកទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្ថលើក៏មានអរិយចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិត លុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅនៅពេលព្រលឹមព្រះអង្គយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបង្រៀននៅសាលាប្រជុំក្រោយពីចេញពីសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គយាងទៅផ្ទះស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីសោយអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងគាត់នៅពេលល្ងាចព្រះអង្គយាងទៅជួបជាមួយនឹងហ្វូងមនុស្សជាច្រើនដែលបានប្រជុំគ្នារង់ចាំទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ទ្រង់ប្រោសជំងឺមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលមកឯព្រះអង្គលោកម៉ាថាយក៏បានកត់ត្រារឿងនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយនៅពេលដែលលោកម៉ាថាយកំពុងមានចិត្តរីករាយលោកក៏បានកត់ត្រាព្រះបន្ទូលមួយឃ្លាដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបានចែងថាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយទុកមកថាទ្រង់បានទទួលអស់ទាំងរោគាហើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ17ព្រះម្ចាស់នៃយើងអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាបទគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ4សម្ដែងពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រងបន្ទុកជំងឺនិងរោគគានានារបស់មនុស្សលោកទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រមទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះបីគេធ្វើបាបព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចនេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សទាំងនោះដោយសារគេមានជំនឿលើព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគឺទ្រង់ប្រោះជំងឺដល់គេដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកគេយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយើងត្រូវមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់មនុស្សលោកដែលរស់ជាមួយនឹងយើងសប្តាហ៍នេះដែរព្រះបន្ទូលបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងធ្វើបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2បានចែងថាចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ